Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasten dugu hemen Jantzakun irratian Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an, lehenengo kanalean gaude irrati bidez Donostia son eta inguruko herrietan. Bestela, interneten sartuz gero, jantzakun.eus web horrian gaude, eta antxe ere, streamina, esan bezala, lehenengo kanalaren zat daukagu bestela, noski, 107.7 FM-an ere bigarren kanala martxan dugu, kasu hortan irrati bidez bakarrik Donostian eta inguruko herrietan. Entzun daiteke? Bueno, ba, ia dena prest gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko, ia dena, baina bai, ia dena prest, helduko diogu gaurko irratsaioari.
Lakutsoni langa zako guinko mo dako tinganga we lakutsoni langa yako belinya Peseya koluande Uya uzekaya Lakuchoni langa Noanda nikufuna Ezidrini nase
Bimila eta hemezortzigarren urteko otsailak zazpi dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu lehenik eta behin.
La kuchona ilanga zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamachana nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuyi la kuchona ilanga yakuvela inyanga pesha kolwandle zakubuya nenda Abandu.
Musikari dagokionez gaurkoan Miriam Makebaren ahots bikaina daukagu bereziki bere hasieretan 55. Urtetik aurrerako kantak hasierako abestiak entzungo ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe osatuko zaizkigu, osatuko ditugu gaurko 90 minutuak.
Jesus, 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 Jes
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. 9342-2523-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- topatuko gaituzu, eta antxe harremanetarako emaila, seguro daukagula, jantzakun irratia, abilduajemail.com, edo Twitterra ere bai, abildua jantzakun izenarekin. Facebookean, ja, hor beste gauza bada, arazoak ditugu, arazoak ematen ditugu, eta ez dirudi hemen irratian, jantzakun irratian, inor, Facebooken oso lagunik geranik, beraz ez dakigu, bueno, egin genuen, jakeatu zuten, gero egin zan berriro, arain arazoak ematen dizkigu bertan sartzeko, ez da bil oso ondo Facebooka, eta guk ere ez dugu asko gomendatzen.
Chua, chua, chua. Na soga isi tiva.
Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Ateak zabalik, mundu guztiarentzat, nahi duenak parte hartu dezaketan Jakun irradian. Eta dena prest dugularik. Lehenengo atalaren bila joango gea. Eguraldiarekin hasten dugu beti eguerdiko hau txan magazin hau. Zerua odeitzu gaurkoan ere, xirimiria, ekaitza ere tarteka eta elurko kota baju xamar, 100 eta 300 metro inguruan. Noiz behinka ere itxas mailan ikusi daiteke elur pixkat. Iparraizeak joko du eta temperaturak aurreko egunetako antzekoak. 2-3 gradu inguruan. Eta trafikoari dagokionez Bilabonan matxura izan du autobatek 15ean Iruñarako norabidean. Beste matxura bat Zarautzen apesortzean Bilborako norabidean eta Mutrikunadi lurjausia izan baita GI-3230 errepidean. Beste lurjausi bat Errezilen kasu hontan GI-2634 errepidean Elgoibarrerako norabidean. Eta hirugarren lurjausi bat Antzuolan GI-632 errepidean Durangorako norabidean.
Yeah.
Ekitaldi ugari antolatu ditu Donostiako udaltzaingoak bere eguna ospatzeko, Jose Antonio Etxart agente lehenak eta Eduardo Nogues udaltzain agenteak urrezko domina jasoko dute. Etxartek erakundearen sistema informatikoa eta komunikazioa hobetzea eta modernizatzeagatik jasoko du saria. Nogesek berriz, akuarium inguruan arroketara eroritako hiritar bat salbatzerakoan adierazitako ausardiagatik. Bestalde, Adolfo Luzuriaga Txispasek domina jaso du udaltzaingoak egiten duen lanaren zabalpena egiteagatik. Udaltzaingoarentzat hain berezia den eguna ospatzeko ekitaldi hau une ezin hobea da udaltzainek egiten duten lana goraipatzeko. Aipamen berezia eginez urrezko domina jaso duten bi kasu horiei adierazi du Martin Ibabe herri segurtasuneko eta herri babeseko zinegotziak. Urrezko dominak emateaz aparte, beste hainbat ekitaldi antolatu ditugu udaltzaingoak. Hala nola, Jose Manuel Etxanizen Los que fueron, alguaciles, serenos, celadores izeneko hitzaldia, 1886ko udaltzaingoaren araudiaren eta 21. Mendera arte biltzen duen argazki liburuaren aurkezpena. Eta 2017an erretiratu diren agentei dominak banatzeko ekitaldia. Era berean udaltzaingoaren egunak txikienentzako keinua izan zuen pasaden larumatean. Agenteen seme alabei zuzendutako jaia antolatu zuten. Beraien gurasoen lan lekua ezagutzeko aukera emanez.
Pull out.
Epa, sexu erasoak egotzita, udaltzaingoak atxilotutako tatuatzailearen kasuaren arira, hiri segurtasun eta herri babeseko Martini babesinegotziak zenbait informazio erarazi ditu. Adirazi duenez, hasiera batean jaso zituzten 9 salaketei beste 2 gehitu zaizkie gaur, atzogatik. Hiritarren kolaborazio oso lagungarria eta eraginkorra izan da, eta alik eta informazio gehien bildu nahian gabiltza txostena epaitegietara eramateko, Ibaberen hitzetan. Zentzu horretan, datozen egunetan zehar salaketa gehiago jaso ditzaketela ere uste dute udaletik. Atxilotua epailearen aurretik seguruenik bihar pasako dela, oda gaur, jakinarazi zuen atzo zinegotziak, jaso dituzten 11 salaketen artean, arau hauste penalak eta sexuerasoak daudelarik. Gehien bat, emakumeenak diren salaketa horiez gain, preskribatuta dauden beste ustezko delituen salaketak ere, jaso dituzela adierazi du Ibabek. Tatuaje dendaren irekiera baino lehenagoko erasoen berri izan dugu, esan duenez.
Bantini,
no sei sei
Asko dira irakurtzeko zaletasuna duten donostiarrak eta era askotara lortutako liburuak irakurtzen dituzte, erositakoak, oparitutakoak, liburutegietan maileguan hartutakoak edo lagunekin trukatukatakoak. Hori kontuan izan da erreportaje zabal bat prestatzen ari dira datorren ostiralerako irakurle sutsuekin itzegi nahi dute baita udal liburutegietako arduradun Arantxa Arzamendirekin ere eta liburu saltzaileen ordezkari Adolfo Lopezekin. Hainbat datu aipatuko dira erreportaje honetan eta horien artean izango da liburutegietan 2017an gehien mailegatutako liburuen zerrenda irutsuloko hitzak egingo du lan hori. Donostiako Lauroba taldeak agur esan du. Donostiako Dokan emango dute azken kontzertua martxoaren 3an sare sozialen bidez jakinarazi dute taldea desegingo dutela eta taldearen lehen pausoak gertutik jarraitu zituen pertsona baten bideoa zabaldu dute. Itziar Ituño aktorearena. Norbaitek ezagutu bazuen Lauroba taldearen hasiera hori Itziar Ituño da. Gure maketako abestien letra asko bereak dira, eta bere bultzadari esker lortu genuen 14 urte bueltaka iraun duen gurpila hau martxan jartzea. Bideo eder batean, azken kontzerturako gomitea egiten du. Ituñok Laurobaren azken kontzertura joateko deia egin du.
Basan behin, Lauroba izeneko musika talde bat. Urteak eta urteak alkarrega zemon ostean, norbere bidetik joatea erabaki zuen. Baina hori baino lehen, kontzertu eder polit bat emotea erabaki zuten. Noiz, martxoaren 3an, gabeko 8etan. Eta non, Donostiko Doka Tabernan. Joan zaitezte, aukera paregabia izango duzue, musika talde zoragarri hau azkenengo aldiz ikusteko. Musu handi bat, Lauroba.
Mitxu hortxe ba Itziar Ituñoren mezua, eta gu noski jarraitzen dugu notizi gehiagorekin, ari ginen, eta jarraituko dugu Miriam Makebaren hasieretako kantekin.
Yeah.
Ilaren 15etik martxoaren 4 bitartean izango da 27. poltsiko antzerkiaren jaialdia. Formatu txiki eta ertaineko antzezlan zein ikuskizunek osatzen dute egitaraua. Bi hizkuntza ofizialen oreka eta emakumeen presentzia bermatuko ditu. Helburua berriz betikoa da irira antzerki programazioa herritar gazte zein helduei hurbiltzen. Guztira, poltsiko antzerkiarekin jarraituz, 12 konpainiak hartuko dute parte, hiriko 27 espaziotan banatuta, horietatik 3 emakumezkoenak dira, 4 mistoak eta 5 gizonezkoenak. Hizkuntzari dagokienez, 5 obra euskaraz izango dira eta 7 gaztelaniaz. Ikuskizunei dagokienez, 32 dira guztira, 14 euskaraz eta 18 gaztelaniaz. Eta generoari begiratuta 9 ikuskizun emakumezkoenak dira, 9 mistoak eta 14 gizonezkoenak. Gitaragua osorik kontsultatu daiteke interneten. Virginia Imaz, 2017ko berdintasunerako emakunde saria parte hartzaileen artean dago, baina ez da bakarra. Egitarau zabal eta interesgarrian. Alaber, euskarazko 8. poltsiko antzerki sorkuntzaren irabazle eta finalista izan diren taldeek parte hartuko dute. Donostia Kulturak azken eguneko bukaera festa azpimarratu du. Hain zuzen ere, ondorengoak parte hartuko dute martxoaren 4 egiako Elanden tabernan. Jogurina Boroba, transformista, Inigo Salinero, Txaflas eta Humberto Gutierrez umoregileak, Amagoia Lauzurika eta Kito lanarekin. Amaia Irazabal, Inorrez Dator antzezanarekin eta Telmo Trenor DJ-are arituko da. Emakumeen greba feminista egingo dute martxoaren 8. Emakumeen mundu martxak deituta. Emakumeok planto lelopean izango da ekitaldi hori. greba deialdia antolatzeko hainbat bilera egin dituzte eta hurrengoa gaur bertan izango da asteazkena. Arratsaldeko 7etan Egiako ipar edo goi partean dagoen Txondorra kulturgunean. Carmengo ama kaleko 60garren zenbakian Txondorran. Martxoak 8ko greba feminista prestatzeko bilera. Donostiako mugimendu feministak deitu du bilera egitea eta alik eta emakume gehien biltzeko deia egin du. Inauterietako konpartxek erdialdeko kaleak hartuko dituzte asteburuan. Antiguan ordea kaldereroek eta inude eta artzainek girotuko dute auzoa. Ostiral arratsaldean zartagin eta mailu hotsak izango dira nagusi. Bentaberriko kiroldegitik abiatuko dira, 8etan arratsaldean, eta handik Matia kalera joango dira, Txalupa Gilene plazan kanpamendua jartzeko. Handik Errotatxo plazara joango dira, eta han bukatuko da ibilbidea gaueko 11 erdiak inguruan. Larunbatean inude eta artzainak aterako dira, antigotarrak dantza taldeak antolatuta. Eguerdian, 12etan abiatuko dira merkatu zaharretik. Ondoren Matia kalean zehar joango dira Bentaberriraino eta handik berriz itzuliko dira ibilbidea frontoian bukatzeko.
Dinosaur, I'm back, dinosaur, booyah! zapalala ez nyembe bayalela omami emakai abantwana ekhaya balilela obaba ezantsi emgodini
ayi usizi emakhaya esheya emakhaya
Jarraitzen dugu eguerdiko hau txamagazinean, iru minutu falta zaizkigu ordu bat aterditarako eta aktualitate gehiagorekin jarraituko dugu, eta noski, entzuten ari garen Miriam Makebaren ahots bikainarekin ere. Txikitatik kirolari amorratua izan da Sara Ugarte Donostiarra, baina bere gaitasunak muturrera eraman behar izan ditu ETB bateko gailurra extreme saioan parte hartzerako. Bataz beste 42 kilometro egin dituzte korrika programako lehiakideek atal bakoitzeko. Maratoi bat eguneko alegia. Perdido, mendiraino abiatu duten lasterketaren laugarren atala igorriko du bihar gauean, gaueko marteretan, Euskal Kate publikoak, eta Ugartek aurreko egunetako esfortzuak eragin dion belauneko lesioari aurre eginez, leian jarraituko du beste behin bere taldekideekin batera. Trail lasterketetan jaioa den Intxaurrondoko gazte honekin egonda Irutsuloko hitza. Programan bizitako esperientzietaz hitz egiten, elkarrizketa osoa ostiraleko astekarian egongo da irakurgai. Euskal Herriko memoria historikoarekin lotutako Pasaiako badia ikerketa dokumentala emango dute ostegunean Amarako Kaxilda liburdendan. Arratsaldeko 6etan izango da. 1984ko martxoaren 22an Espainiako poliziak komando autonomo antikapitalistetako laukide hil zituen Pasaian eta han gertatu zenari buruzko kontakizuna egin dute Oinatzak produkzioak taldeko kideek. Pasaiako badian, poliziak Jose Mari Izura, Rafa Delas, Dioni Aizpuru eta Pedro Mari Izart hil zituen egun hartan. Gorpuek guztira 113 bala zulo zituzten. Dokumentalean, hildakoen senideek parte hartu dute, baita Joseba Merino eta Rosa Jimeno ere, gertaeren lekuko zuzenak. Horrez gain, Pasaiako herritarren testigantzak bildu dituzte, eta baita Santi González eta Miguel Castells abokatuen adirazpenak ere. Carlos Garaiko Etxeak, Paco Etxeberriak, Fernando Organbidesek, El Paiseko kazetaria hoia, eta Enrique Villarrealek, El Drogas, hitz egin dute ere dokumentalean. Proiektzioaren ondoren solasaldia egingo dute, eta bertan parte hartuko dute Joseba Merinok eta Rosa Jimenok, baita Iñaki Gaina historiariak eta Miguel Castells abokatuak. Ehun urte beteko ditu Gipuzkoako arrantzaleen kofradiak 2018 hontan. Hori dela eta, traineru estropada egingo dute Donostian apirilaren 14ean eguerdiko 12 terditan. Berriako kazetari Aitor Manterola jakinarazi duen ez estropadak hiru txanda izango ditu gizonezko ontziekin, Getaria Zarauz eta Mutriku. Zumaia, Donostiarra eta San Pedro, Orio, San Juan eta Hondarribia. Lau luze eta hiru ziaboako estropada izango da. Albaolaren aprendiztegi Lanzeli nazioarteko ontzigintza eskolan bi proiekturekin ari dira aldiberean bere ibilbidearen hasera honetan euskal batel tradizional baten erreplikaren eraikuntza eta Irlandako waterwag erako ontzi tradizional batena. Aste honetan Irlandatik etorritako bi aditu izan dira Albaolan eraikuntza gainbegiratzen. Etzi, ostirala, otsaiak 9 dokan Gigatron taldearen kontzertua izango dugu. Doka kafe antzokian izango dira, bertako inauteriekin bat eginda. Aldez aurretik 15 euro leiatian 18 Gigatron datoz Aluminatur izeneko biran. Sarrerak Donosti Rock, Doka, Trikuarri, tiketea.com eta notikumi.comen. The Midnight Ghost Train taldeak kontzertua zeukan pasaden astelenean, baina aldatu egin dute data, eta biharko egunean izango da kontzertu hori Covent Garden aretoan, Easokaleko 20. Zenbakian osteguna, otsaiak 8, arratsaldeko 8:00etan aldatu da beraz fetxa, The Midnight Ghost Train. Ariketa izeneko kontzeptuari buruz hausnartu eta eztabaidatzeko jardunaldiak antolatu dira Tabakaleran. Otsailaren 10 izango da hizketaldi handiarekin. Jardunaldi honek teoria kritikotik, praktika artistikoetatik, kiroletik edo pedagogiatik datozen ahotsak bilduko ditu. Hizketaldi handia izango da Ariketak. La segunda respiración proiektuaren lehen atala. Tabakalerak 2018-2019 biurtekoan garatuko du proiektu hori. Itzaldi mintegi erakusketa eta zine eta musika zikloekin. Guardiko hau txaga magazinean gaude, gutxinaka denbora aurrera doa. Ezken kontu batzuk agentaren aurretik. Horexan, Listeria monocytogenes bakterioak eraginda Madrilen jaso den meningitis kasu bat dela eta Horexako Oian Txiki kooperatibako hiru gazta kendu ditu merkatutik Eusko Jaurlaritzak. Ardi esne gordinarekin egindako hiru produktu dira merkatutik erretiratu dituztenak. Esne gordinako guzti gutizia, pasta bigunarekin egindako txuria eta errulo motako beltza. Gipuzkoako batzar nagusietan izpide izango dute gaur, Gipuzkoako mendietako zuzendari Arantxa Aristi Muñoz dimiti dezan ahal duguk egindako eskea. Ingurumenaren aldeko taldeen elkarte Naturkon bat dator eskaerarekin. Enba nekazarien sindikatuak berriz babesa azaldu dio Aristi Muñori. Agerraldia du gaur enerekin. Orotara iaz 90 zinema, telebista edo publizitate filmaketa izan ziren Donostian. Horietatek 5 film luzeak ontzeko izan ziren. Tartean Aitor Arregi eta Jon Garainoren Handia, barkatu, eta Koldo Almandozen Oreina. Guztira 274 egunez izan ziren filmatzelanak irian. 2006an 182 egun izan ziren. Bueno, bagoazen gaurko agendarekin. Reunión Big Band, Tabakaleran gaur 8:00. Arrotzak eta Sufre taldeak gaur Mogambon kontzertu eskainiko dute 8:30. Martxoak 8:00, greba feminista antolatzeko bilera gaur Txondorra kulturgunean. Egiako kulturgune autogestionatua da Txondorra kulturgunea. Carmen Guamakareko 60. zenbakian Txondorran gaur bilera feminista martxoak 8:00 greba osatzeko. Errenterian bertso saioa Sustrai Kolina eta Julio Sotorekin gaur 4:00 Udal Euskaltegian. Right behind the shanties is the back of the moon. Though the floor starts shaking when the place gets back. Eta Zumarragan Toska Opera, Royal Opera House-etik zuzenean gaur 8:00 eta 4:00 Zelaia Aristi aretoan izango da. Gainera Tabakalera Kultura Garaikidearen nazioarteko zentroa dugu eta lantegia gaur 6:00 7:00 euskaraz. Asteazkenetan Ubiken. 6:30 urte bitarteko aurrentzat. Let's go. Back of the moon, boys, back of the moon, boys. Don't you mean it, don't forget the back of the moon. The end of the day, boys, up with the papers. Spend it at the back of the moon. Oh, the moon shines bright on the Houghton town. Every night it chooses to burn. The time is right when the sun's gone down. The back of the moon is where the man feels free. Back of the moon, boys. Bueno, ba, agenda kulturala osatuta, gaurko irratsaioaren amaierara goaz, zuzen zuzenean. Just a second or two, the first sight of you, that's the time it takes when love comes along, just a spark and then the current. Amabi tarretan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. A click and a snap. Irratsaio osoan zehar Miriam Makebaren ahots bikaina entzun dugu bereziki bere lehenengo urteetan 55. Urtetik aurrera. Agenda kulturalak borobildu du gaurko edukina, beraz horrela seguntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Txantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude irratibidez, lehenengo kanala. Bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta streaminga ere lehenengo kanala horrentzat gure web horrian janjakun.eusen topatuko duzu. Bigarren kanal bat ere martxan dugu, kasu horretan musika tarteekin bakarrik eta kasu horretan Donostian entzun daiteke soilik irratibidez. 107.7 FM-an janjakunen bigarren kanala. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta ateak zabalik ditugu. Edo nork parte hartu dezake Txantxakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagundu. Jarri harremanetan gurekin eta irratsaio bat egin izango duzu edo beste edozein modutan lagundu nahi baduzu ere ongi etorria izango zera. Bueno, ba, dena prest gaurko irratxea bukatzeko, eta bihar berriro hemen gaina, biharko sorpresa eder bat daukagu. Tristan Murgik disko berria du, kontzertu eskainiko du txantxerrekan asteburuan, igandean konkretuki, eta bihar diska eta kontzertua zitzegitera etorriko da gure estudiotara, eta noski bere gitarra ere ekarriko du, zuzenean izango dugu bihar osteguna Tristan Murgi hemen eguerdiko atxamagazina. Besterik ez, gaurko zenaikoa dugu, bihar artegun politxe izan ondo segi, agur!